Studentoj el la Fakultato de Elektroinĝenierio de la Universitato de George Mason prilaboris aranĝaĵon kiu estingas fajron per bassonoj. Ilia opinie la aranĝaĵo povas esti aplikebla same en la hejma mastrumejo kiel ankaŭ dum la estingado de incendioj de arbaroj aŭ konstruaĵoj, ne endanĝerigante la vivon de fajrobrigadistoj. Komence studentoj eksperimentis kun altaj frekvencoj, sed evidentiĝis, ke efikaj estas nur la malaltaj frekvencoj. La Usona Universitato helpas nun al studentoj patentumi ilian inventaĵon.